Dobré dopoledne vám přejeme. Chystané vakcíny proti koronaviru. To je velké téma nejenom ve společnosti, ale také v našem dnešním vydání vědeckého magazínu Experiment. Řekneme vám, proč se některé musí převážet v hlubokém mrazu a jak se vlastně vakcíny v Evropě schvalují. Přidáme také objev českých vědců. Ti totiž vyvinuli papír, který koronavirus dokáže zahubit, stejně jako bakterie anebo kvasinky. Začínáme za chvíli. Velká Británie před pár dny schválila protikoronavirovou vakcínu společnosti Pfizer a BioNTech. Tamní léková agentura je první na světě, která spolila k použití očkovací látky na bázi RNA. Ve vysílání se mnou teď náš vědecký reportér Matěj Skalický, který se specializuje konkrétně na pandemii koronaviru. Matěj, dobrý den.
Dobré sobotní ráno.
Jak RNA vakcína funguje?
RNA vakcína je vlastně velmi chytře sestavený trojský kůň, který se dostane do lidských buněk a tam začne rozkazovat. Nařídí výrobu koronavirových proteinů, takových těch paprsků, které vyčnívají z viru na povrchu, a to stačí k vyburcování imunitního systému, který okamžitě zareaguje a začne se trénovat na případnou skutečnou nákazu.
Proč dosud nebyla žádná taková vakcína vyrobena?
Ta odpověď je jednoduchá. Vědcům se totiž nikdy nepodařilo udržet tuto RNA vakcínu dostatečně stabilní, jak mi vysvětlil ředitel Biologického centra Akademie věd profesor Libor Grubhofer.
To, co tam bylo vždycky problém, je ten strukturní kontext, ve kterém příslušná genetická informace je posílána do toho hostitelského očkovaného organismu. A to v případě těch RNA vakcín se, myslím, v posledních letech podařilo vyřešit právě také v souvislosti s novými nanotechnologickými přístupy.
Je to jako když posíláte poštou skleničky a ty se budou rozbíjet do té doby, než je vložíte do pořádně vyslaného balíku. Vědci ten už zmíněný návod na vytváření koronavirových proteinů šikovně zabalili do lipidických nanočástic a zjistili, že se při dopravě do buňky uvnitř skutečně nic nerozbilo. A právě to je ten revoluční vynález.
Tak děkujeme za velmi praktický příměr. Matěj, proč se musí tenhle ty vakcíny skladovat v mrazu?
Konkrétně vakcína od společnosti Pfizer a BioNTech se bude rozvážet v kufřících se suchým ledem při minus 70 stupních. A je to opět z toho důvodu, že balík s návodem je strašně křehké zboží, jak popisuje Marek Petráš, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
RNA kyseliny jsou velmi labilní a skutečně jsou nestabilní, zejména tedy pokud jsou mimo buněčním prostoru a mohly by velmi rychle degradovat, to znamená, že by se staly neúčinnými. Stabilita mrazem je jednou z možností.
V mrazu totiž nemohou RNA rozkládat enzymy a proto ten balík s návodem drží dobře pohromadě.
A může tenhle typ vakcíny způsobit revoluci v medicíně?
My zatím nemáme žádné dlouhodobé studie s pacienty, to je nutné zdůraznit, ale pokud bude vakcína skutečně funkční a bezpečná, tak může být přelomová, jak vysvětluje profesor Grubhofer.
Já to vnímám pro vakcinologii a klinickou imunologii jako naprosto průlomovou záležitost a Zika a Ebola, to je další takový důležitý kandidát na RNA vakcínu. No a dostávám se tím k nádorovým buňkám, tam si myslím, že RNA vakcíny budou mít velké slovo.
Sám profesor Grubhofer se přiklání k názoru, že vynález RNA vakcín se dá připodobnit k tak velkým úspěchům lidstva, jako bylo třeba přistání člověka na měsíci.
Matěj Skalický, díky a naslyšenou.
Není za co naslyšenou.
Magazínu Experiment probíráme chystané vakcíny proti koronaviru. Britové, jak jste slyšeli, už první očkovací látku schválili k užití. Evropská unie na tento krok ještě čeká. Se mnou ve vysílání teď ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Dobré dopoledne přejeme.
Dobré ráno.
Evropský regulátor oznámil, že by o schválení vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech chtěl rozhodnout do 29. prosince. Podle ministra zdravotnictví Blatného za hnutí ANO je první možný termín už 15. prosince. Počítá spíš ale s lednem. Jak to odhadujete vy?
No, já se asi překláním k tomu, že finální registrace vakcíny od společnosti Pfizer bude pravděpodobně až v lednu příštím roce, byť jsme doufali, že už bude letos. Ale vzhledem k tomu, jaké vlastně množství informací musí Evropská komise vyhodnotit, respektive Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské agentury pro léčiva, tak je možné, že proces se nebude vázat tímto termínem a to si myslím, že je dobře, protože bychom neměli asi tlačit příliš na to, jako aby to bylo uspěcháno, jako, ale musíme počkat, jako až opravdu jakoby veškeré vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti prostě bude ohlášeno.
A kdo o tom v Evropské lékové agentuře rozhoduje, tedy o schválení té vakcíny?
Vakcíny jsou schvalovány centralizovaně. To znamená, že vlastně probíhá schválení na celoevropské úrovni. Je to určitý seznam vlastně přípravků, které probíhají tímto způsobem. Patří tam vlastně biotechnologie, kde vlastně se vyrábí to léčivo za použití živých organismů, což je většinou případ vakcíny, nebo případně přípravky, které vlastně vznikají na základě manipulace s geny a buňkami. Takže to jsou jakoby ty vlastně produkty lékové, které musí projít centrální registrací. Ta centrální registrace vlastně probíhá tak, že jsou vlastně vždycky dva zástupci nebo dva týmy, dva státy, které vlastně provádí to detailní vlastně pročtení, vyhodnocení. K tomu je přizván multioborový specializovaný tým, který vlastně opět ještě jakoby prochází ty detaily. A pak je vlastně to předloženo vlastně všem vlastně komisi, kde jsou zastoupeny všechny evropské státy. Ty mohou vlastně pokládat otázky, připomínky, mohou dále vlastně se ptát na to, co tam ještě třeba jako je potřeba objasnit. A potom vlastně celý ten materiál se vlastně posílá k té finální schválení Evropskou komisí, ale s doporučením vlastně toho výboru pro humánní léčivé přípravky, které je buď pozitivní nebo negativní. A Evropská komise většinou přímo rozhodne podle toho, jak je doporučeno tím výborem.
A při tom posuzování té vakcíny, tak se jedná pouze o dokumenty, anebo zástupci firem třeba i osobně na nějakých prezentacích zdůvodňují své postupy, jsou takzvaně grilováni?
Ne, tak k tomu většinou nedochází. Vlastně dochází opravdu k tomu, že se vlastně prochází celkově ten podaný materiál. A může si vlastně vyžádat Evropská léková agentura vlastně výrobce k dalším konzultacím, může k tomu dělat ještě zvláštní workshop, jako to se samozřejmě jakoby dělá také. Ale primárně to je vlastně o vyhodnocení všech těch výsledků, které jsou vlastně obsažené v té zprávě z klinického hodnocení. A vzhledem tomu, že vlastně probíhá takzvané rolling review, tak Evropská komise vlastně, nebo respektive ten výbor dostává ty informace v jednotlivých fázích klinického hodnocení. To znamená, že už vlastně několik měsíců vlastně prochází ty kompletní podklady, které dostal jak od společnosti Pfizer, tak dostává od těch dalších firm, jako je třeba AstraZeneca, nebo nově vlastně se připravující schválení vakcíny Moderny a dalších výrobců.
Co se bude dít po schválení vakcíny? Začne hned distribuce do jednotlivých států, nebo je tam ještě nějaký procesní mezistupeň?
Tam pak samozřejmě záleží, jak jsou na to nachystané jednotlivé státy. Zda vlastně mají připravené jakoby ty skladovací a logistické skladovací a logistickou infrastrukturu. A tím, že se vlastně jedná o vakcínu, která je nakupovaná, řekněme, určitým způsobem centralizovaně, to znamená na základě vlastně vyjednávání Evropské komise s výrobci, a to jak s Pfizerem či s AstraZeneca, tak vlastně součástí těch ujednání a potom té následné, té konkrétní smlouvy mezi Českou republikou a výrobcem, tak tam už jsou obsaženy vlastně i základní informace o tom, jak bude vakcína doručena, zda bude doručena do jednoho skladu, či vlastně si bude moct Česká republika říct, jako do kterých míst má vakcína přijít. No a pak už je to ale čistě na nás, jako na České republice, jak se postará o to, aby vakcína vlastně dospěla na ta místa, kde bude aplikována. To znamená buď u praktických lékařů, nebo u té vakcíny od Pfizeru, pravděpodobně v nemocnicích či specializovaných vakcinačních centrech.
Poprosím ještě stručně, Moskva už svoji vakcínou očkovat začala, chystá se taky Británie. Kdyby mohla být vakcína v Česku? Podle ministra zdravotnictví Blatného za ANO by tady mohla být na přelomu ledna a února. Jak to bude podle vás?
Já s tím souhlasím a předpokládám, že to bude ta druhá polovina ledna. A vlastně víceméně kromě té registrace samotné už vlastně toho moc nebrání tomu, aby vakcína k nám mohla přijít. A zatím to teda vypadá, že první bude vakcína od společnosti Pfizer, ale já předpokládám, že ti další výrobci budou následovat velmi rychle. Vy jste zmínil Moskvu, vy jste zmínil vlastně Rusko a vakcínu, pravděpodobně jste mluvil o vakcíně Sputnik.
Ano, Sputnik. A
ta vlastně zatím nepředložila vlastně ten toto výzkumné centrum, které se vlastně podílelo na přípravě vakcíny, nepředložilo Evropské komisi vlastně detailní materiály, které vlastně by mohly sloužit k tomu, aby došlo k té centrální registraci. Což se samozřejmě může následně ještě do budoucna stát, ale jinak vlastně jakoby není úplně kanál, jak tato vakcína by mohla se dostat k evropským pacientům. Prostě pokud tam není to vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti a není tam opravdu jistota, že ta vakcína je 100% pro pacienty v pořádku, tak to bude velmi komplikované a nepravděpodobné. Byť některé evropské státy o tom samozřejmě s Ruskem jednají.
Jako třeba Maďarsko, které chce i vyrábět, ostatně ta vakcína je teprve ve druhé fázi testování, má za sebou druhou fázi testování, třetí ještě nebyla. Ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček byl teď hostem magazínu Experiment. Děkujeme za vysvětlení. Naslyšenou.
Hezký den, naschledanou.
V souvislosti s nemocí COVID-19 se doporučuje co nejvíc platit bezkontaktně, tedy pokud to jde, nebrat tak často do ruky mince a bankovky. Ty projdou rukama tisíců lidí a je tu také určité riziko, že by na nich mohl být třeba právě i virus SARS-CoV-2. Čeští vědci ale vyvinuli papír, který tento virus dokáže zahubit, stejně jako bakteria nebo kvasinky. Trikem je jemný bílý prášek z dílny Jiřího Sobka z Ústavu chemických procesů Akademie věd.
Pan doktor Sobek si rovnou přinesl pytlík s bílým práškem, tak to je to kouzlo?
Ano, je to vlastně plnivo, které se přidává do toho papíru a které je účinné. Teď ten pytlík beru do ruky a otvírám ho, abyste si i vy mohl šáhnout, jak to plnivo je hodně jemné.
Ono to vypadá v podstatě jako hladká mouka.
A je to právě z toho důvodu, aby se na ten papír dalo psát, aby se ten papír dal probarvovat a aby to plnilo v tom taky dobře drželo.
Co to ale je chemicky, řekněme?
Tak nosič je tvořený oxidem zinečnatým, který se ve světě používá pro výrobu některých speciálních papírů. A ty účinné látky, to jsou speciální komplexy zinku a stříbra.
Antibakteriální papíry se už běžně vyrábějí, většinou se ale na závěr celého procesu nanese vrstva účinné látky. Při opotřebení papíru se tak tato vrstva v uvozovkách ošoupává a papír postupně ztrácí účinek. Papír na SPM Security Paper Mill proto chtěla vyvinout ceninový papír, který by dokázal bakterie hubit po celou dobu své životnosti. S tímto záměrem se obrátili na Jiřího Sobka a Ústav chemických procesů. Jím vyvinutý prášek se do papíru přimíchává už při výrobě a díky tomu v něm vydrží déle.
Tyto komplexy jsou speciální v tom, že se neuvolňují, dobře se zakomponovávají, tvoří jou nanostruktury, takže když ten vír na to nasedá, tak má obrovskou pravděpodobnost, že vždycky ten nanesený komplex potká. Ten virus přijde do kontaktu s tím papírem, dostane se na to plnivo a ten zinek nebo to stříbro mu inhibují některé enzymy a tím vlastně způsobí smrt toho viru.
Podle některých studií vydrží SARS-CoV-2 na kartonu až 24 hodin. Testy na Ústavu organické chemie a biochemie ale prokázaly, že používání tohoto speciálního papíru je bezpečné už po 10 minutách.
Podle těchto testů je zničeno 70% toho viru do 10 minut. A do 30 minut dochází k totální inaktivaci všeho toho viru, který na tom vzorku byl.
Původním záměrem papírny SPM ze štětí bylo dodávat antibakteriální papír pro výrobu například bankovek nebo šeků do zemí třetího světa. S nástupem pandemie COVID-19 nicméně na základě poptávky na trhu upravili působení i s ohledem na SARS-CoV-2. A do budoucna by se společně s Ústavem chemických procesů chtěli zaměřit na využití ve zdravotnictví, kde by tento papír mohl zabránit takzvaným nozokomiálním infekcím, které vznikají například zavlečením bakterií na jednotky intenzivní péče. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Sobotní dopolední Radiožurnál a magazín Experiment. Češi vyvinuli koronavirové testy ze slin, které jsou stejně spolehlivé jako stěry z nosohltanu. Stojí za nimi firma, která se jmenuje Diana Biotechnologies z Vesce u Prahy, která tento týden dokončila porovnávací studii právě se stěry z nosohltanu. Testy už začaly hromadně vyrábět. Víc o nich teď v Experimentu řekneme se zakladatelem firmy Václavem Navrátilem. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Jsme začali tím, že testy jsou spolehlivé. Jejich spolehlivost jste zjišťovali v takzvané klinické validaci. Jaké byly její výsledky a co to tedy přesně znamená klinická validace?
Dobrý den. Tak ono je hlavně důležité přímo porovnat ty dvě metody. To znamená ten odběr slin a odběr nosohltanu. A jak to probíhalo, že několik dní v nemocnici na Bulovce lidi, kteří přišli a souhlasili se zařazením do studie, tak jim byl odebrán nejdřív sliny do naší odběrové sady a až poté ten klasický odběr z toho nosohltanu. Potom ty vzorky putovaly do laboratoře, kde odběry z nosohltanu se vyhodnotily tím standardním způsobem, to znamená, že se z toho izoluje RNA a poté tím RT-PCR se detekuje ten COVID. A ty vzorky slin byly analyzovány naší novou soupravou, která dokáže detekovat ten COVID přímo ve slinách bez té izolace, a pak se porovnaly výsledky. Zařazeno, nebo vlastně těch lidí v té studii bylo kolem 500, přesně řečeno 494, a z toho klasického odběru jich bylo 105 pozitivních, z těch slin jich bylo pozitivních dokonce 109. Nicméně to ukazuje, že ta citlivost je zcela srovnatelná s tím klasickým testem.
Co tedy ještě brání tomu, nebo co schází k tomu, aby se testy dostaly k lidem? Je to certifikace?
No, certifikace je v běhu, a to by překážka být neměla, protože všechna data k tomu máme naměřená. A další krok je to začít vyrábět ve velkém, což už jsme spustili a předpokládáme, že tak do 14 dnů budeme připraveni už dát na trh v našich partnerských laboratořích.
Hmm. Máte ambice proniknout s tímhle testem i na další trhy?
Určitě. Právě proto chceme i navyšovat pak tu kapacitu výrobní. Plánujeme až 2 miliony testů měsíčně a máme zájem i ze zahraničí, takže určitě to chceme potom začít vyvážet. Nicméně prioritně budeme uspokojovat poptávku tady v Čechách.
Umíte říct, kdy tedy by bylo možné tyhle testy mít k dispozici po skončení všech těch administrativních záležitostí a také samozřejmě výroby dostatečného počtu?
No, když tomu připočtu to zavádění v těch laborkách, tak si myslím, že od začátku ledna už se s tím můžete i setkat na odběrových místech.
Konkrétně na kterých?
A to v tuto chvíli ještě přesně nevíme. Máme už některé partnerské laborky, určitě to bude v Praze a bude to v Ostravě.
Ještě prosím rychle, jak ty vaše testy fungují? Jaký je postup při odběru?
Ten postup je jednoduchý, v podstatě ta odběrová sada je trichtýřek a zkumavka. Ten trichtýřek je v ní zašroubovaný, člověk si odkašle, odprvne do toho trichtýřku, poté trichtýřek odšroubuje, zahodí, zkumavku zašroubuje a vlastně odevzdá.
A to je všechno?
A to je všechno, potom to putuje do laboratoře, není s tím potřeba nějaký speciální zacházení a tam se to analyzuje.
Václav Navrátil ze společnosti Diana Biotechnologies o novém českém testu na koronavirus. Děkujeme vám, ať se vám daří. Naslyšenou.
Díky vám taky, naslyšenou.
Jen mikroskop a počítač je potřeba pro zkoumání živé buňky způsobem, na který přišly věci z Jihočeské univerzity. Díky své jednoduchosti může být tahle nová metoda k využití prakticky v každé nemocnici i v boji proti koronaviru. Jak moderátorovi Vladimíru Krocovi vysvětlil vedoucí laboratoře na pracovišti Fakulty rybářství a ochrany vod v Nových Hradech profesor Dalibor Štys.
My vlastně využíváme zcela běžný mikroskop. Jediné, co běžný mikroskop běžně nemá, je digitální kamera vysokého rozlišení a my jsme vlastně schopni vytěžit ke každému bodu na té kameře spektrum toho objektu. Jednak se teda díváme dovnitř do těch buněk, vidíme jejich vnitřní dynamiku, je to bezzásahová metoda, nějak ty buňky nepoškodíme a zároveň jsme schopni sledovat změny v chemickém složení jednotlivých třeba organel, té buňky jako celku a podobně. A to předtím nebylo možné. To předtím nebylo možné, protože to je možné vlastně s rozvojem té digitálních technologií, s novými matematickými metodami. Na tom je to celé založené.
Jaké informace o živé buňce tedy vaše metoda nabízí?
Nabízí informace o, řekněme, živosti té buňky, to znamená o té dynamice. Jedna z aplikací byla třeba ta ekotoxikologická, kde jsme používali jaterní buňky, kde teda dochází k detoxifikaci látek. A ty jaterní buňky právě při vazbě těch, nebo při přítomnosti těch toxických látek změnily svoji dynamiku, výrazně se zpomalily. A to je něco, co nikdo před námi vlastně nebyl schopen pozorovat.
Na čem v této souvislosti spolupracujete s Vídeňskou klinikou pro léčení poruch imunity?
Léčení poruch imunity je velmi široký pojem, ale jsou to vlastně chronické choroby. Ale když to vztáhneme na to, co nás všechny pálí, na ten COVID-19, tak všichni už asi přijali, že odezva jednotlivých lidí na ten COVID je velmi odlišná. Někteří projdou zcela bez jakéhokoliv zásahu, jiní mají těžší průběhy a někteří na to zemřou. A tohle vlastně spektrum odezev znamená spektrum různých stavů imunitního aparátu. A my bychom chtěli spolu s těmito kolegy zjistit vlastně, o co se jedná a jak jsme schopni toto diagnostikovat. Jinými slovy, jestli ten člověk, který tu nemoc má, může třeba zjednodušeně řečeno zůstat na home office a normálně pracovat, anebo jestli ho máme co nejrychleji dovést někam do nemocnice, protože do pár hodin to nebude dobrý průběh.
Kde všude kromě lékařství se dá kvazispektrální analýza využít?
No my jsme například mluvili s kolegy, kteří se zabývají materiálovým vývojem, materiálovým výzkumem, ať už tedy povrchové vlastnosti toho materiálu, ale především, když jsou to transparentní materiály, tak co se děje uvnitř, například ty holografické tisky, to jsou typicky transparentní materiály a když tam jsou chyby, tak samozřejmě ten hologram nevypadá tak, jak by měl, a jiným způsobem se do něj nedostaneme.
Vysvětluje profesor Dalibor Štys, vedoucí laboratoře experimentálních komplexních systémů na Jihočeské univerzitě. Vladimír Kroc, Radiožurnál.